A sección sindical de Comisións Obreiras no Concello de Lugo registrou na subdelegación do Goberno tres cartas. Van dirixidas ao presidente e a vicepresidenta do Goberno, Pedro Sánchez e Yolanda Díaz, a outra á voceira nacional do BNG, Ana Pontón. Son cartas que chaman a atención sobre a situación laboral no Concello de Lugo. O sindicato critica o desprezo do Goberno local ao diálogo social, a privatización dos servizos esenciais e a súa hipocresía política. Teresa Rodríguez, de Comisións Obreiras.
Unha chamada, un SOS, un chamamento desesperado documentado do desprezo que hai no Concello de Lugo ao diálogo social, a privatización dos servizos públicos e a incoherencia política do goberno que se di progresista. Home, pois as privatizacións dos servizos esenciais, estamos a falando do que xa todos coñecen pola prensa, servizo de augas, brigadas, moitísimas cousas. Ademais, son SOS, servizos esenciais, vale?
Un aspecto no que incide moito Comisións Obreiras en que se está a producir a privatización de servizos esenciais para a xente de Lugo.